care să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să rostim cu toată biserica ultimul verset care l-am citit după masa asta, Luca, la capitolul 2, cu versetul 52. Și versetul acesta să fie o realitate și pentru noi și pentru cei care vor ocupa băncile școlilor. Și aș vrea să rostim cu toată inima versetul acesta. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încă o dată. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Așa cum stăm, Doamne, înaintea Ta. Fie seara asta, Doamne, o seară în care să ne înveți Tu să fim tot mai plăcuți Ție, Doamne, și celor în jurul căruia ne-ai pus, Doamne. Mă rog, Doamne, să ne dai înțelepciunea Ta. Mă rog, Doamne, să ne dai, Doamne, un dud de descoperire a lui Hristos. Să ne deschizi ochii inimii, să cunoaștem taina Ta care este Hristos. Învață-ne să ne îndrăgostim de Hristos. Mă rog pentru oamenii Tăi evlavioși care într-un fel sau altul au pierdut prezența Ta. În seara aceasta, mă rog să-i ridici, Doamne. Mă rog să-i mângâi, Doamne. Mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, să fii Tu păstorul nostru și să ne cauți Tu în seara asta. Fie lăudat numele Tău de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Wow. În seara aceasta, Dumnezeu a pus pe inima mea un mesaj de încurajare pentru toți sfinții Domnului, pentru toți tinerii și tinerele, pentru toți frații și surorile din biserica aceasta care au venit la părtășie, care într-un fel sau altul, în vara aceasta, sau poate de ani de zile, nu mai simt prezența lui Dumnezeu într-un mod activ cum o simțeau în urmă cu mai multe vreme. Pentru toți cei care sunteți frustrați, pentru toți cei care probabil aveți o neliniște profundă după prezența lui Dumnezeu, mă refer într-un mod autentic în viața voastră, aș vrea ca Dumnezeu în această seară să vă încurajeze și niciodată să nu dați înapoi. Când mă uit în Sfânta Scriptură, îmi dau seama că am de a face cu două legăminte. Am de a face cu vechiul legământ și cu noul legământ. În vechiul legământ îmi dau seama că oamenii, oricât au încercat ei prin forțele lor să se biruiască păcatul, n-au putut. Dacă mă uit, de exemplu, la Adam și Eva, Vechiul Testament a început cu doi oameni care au eșuat în a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Și doi oameni au adus blestem peste întreaga rasă umană. Noul Testament începe cu doi oameni, un alt cuplu, care datorită ascultării lor față de cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia au adus o binecuvântare pentru întreaga rasă umană, de atunci și până astăzi. Primii oameni au adus blestem, Adam și Eva, datorită păcatului lor. Iosif și Maria, datorită purităților și datorită vieților sfinte înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a hotărât, i-a predestinat ca să aducă binecuvântarea pe Iisus Hristos prin acești oameni. De aceea ne vom uita în această seară la acești doi oameni evlavioși care au avut nefericita ocazie să-L piardă pe Iisus Hristos acolo la templu, în sărbătoarea Paștelor. Aș vrea să te încurajez, frate și soră, și să spun următorul lucru. Chiar și oamenii evlavioși poate să piardă prezența lui Dumnezeu. Știai lucrul ăsta? Chiar și oameni ca și Maria și Iosif, o femeie căreia un înger a venit și a spus: plecăciune ție, femeie, care ți s-a făcut mare har, poate să-L piardă pe Iisus Hristos și să nu mai simtă prezența lui Hristos în viața ei, să nu mai simtă că îl are pe Hristos de mână. Chiar un om neprihănit la care Dumnezeu i s-a descoperit de câteva ori prin visuri și la care Dumnezeu i-a spus: Iosife, neprihănitule, nu te teme să iei la tine pe Maria. Chiar la oameni care au avut revelații cu Dumnezeu, care au avut experiență cu Dumnezeu, li s-a putut întâmpla nefericita ocazie să-L piardă pe Iisus Hristos. Dacă în această seară ești aici și ești un om evlavios, ești un tânăr sau o tânără evlavioasă care într-un fel sau altul ai pierdut prezența lui Hristos așa cum au pierdut acești oameni, aș vrea să te încurajez și să spun să citești Sfânta Scriptură. Să citești Sfânta Scriptură și să te lași încurajat și să vezi că cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, au avut momente în viața lor de scăpare în care n-au băgat de seamă că pruncul nu mai era cu ei. Au avut momente în viața lor când au pierdut prezența lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a avut o predilecție specială pentru acești oameni special, care nu numai că l-au pierdut pe Dumnezeu, dar oamenii aceștia au știut să intre în agonie înaintea lui Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu și să nu se lase până când Dumnezeu nu-i binecuvântează înapoi cu prezența Lui. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la acești doi oameni care au pierdut prezența lui Dumnezeu, dar care nu s-au lăsat până când n-a venit înapoi prezența lui Hristos în viața lor. De altfel, cea mai iubită carte din Sfânta Scriptură este cu siguranță Cartea Psalmilor. Îmi place să citesc Cartea Psalmilor că mă regăsesc în toate sentimentele lor. Mă regăsesc în sentimente de abandonare din partea lui Dumnezeu, mă regăsesc în sentimente de mânie, mă regăsesc în sentimente de laudă, de bucurie, de glorie la adresa lui Dumnezeu, mă regăsesc în toate. De multe ori când parcă simt că Dumnezeu parcă cumva nu mai este, parcă nu mai simt în viața mea, încep să citesc Cartea Psalmilor și atât de mult îmi place și aș vrea să citesc câteva versete, să vedeți stările psalmiștilor. David a fost iubit de Dumnezeu nu pentru că a știut să vorbească bine. David a fost iubit de Dumnezeu nu pentru că a știut să cânte extraordinar. David a fost iubit de Dumnezeu pentru că a fost un luptător pentru prezența lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Psalmul 132, spre exemplu. Psalmul 132, uitați-vă ce jurământ face David. David spune așa: nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapilor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. David a făcut o juruință și a spus: Doamne, orice s-ar întâmpla în viața mea, Doamne, eu vreau să spun ceva, vreau să mă lipesc atât de tare de Tine încât să nu treacă o zi, să nu mă sui în pat fără să nu mă analizez și să simt prezența Ta în viața mea. La un moment dat, după ce a păcătuit David, a început să se roage după prezența lui Dumnezeu și a spus: Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Și David, după ce păcătuiește cu Bathsheba, Dumnezeu vine și spune în Cronici, după ce păcătuiește: David este un om după inima mea. De ce? Nu pentru că a păcătuit, nu pentru că cântă, nu pentru că predică, nu pentru că... ci pentru că omul acesta este un luptător după prezența mea. Și pentru că el a jurat înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a văzut foamea în el după prezența lui, Dumnezeu mai departe în versetul 11 îi jură și el ceva: David, dacă tu mă iubești atât de mult încât îmi juri că vrei să rămâi lângă mine toată viața ta, Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Când am citit lucrul acesta azi dimineață, versetele acestea, mi-am dat seama că Dumnezeu nu ne mai jură nouă când ne va împlini rugăciunile. Dumnezeu nu ne mai promite când ne va împlini rugăciunile. Știți de ce? Pentru că noi nu vedem foamea pe care David o avea pentru Dumnezeu, astfel încât să spună: Doamne, în fiecare zi vreau să mă analizez, în fiecare zi vreau să întreb, ce părere ai de viața mea, Doamne? Vreau să văd care sunt sentimentele Tale față de viața mea. Întreabă-Te în această seară, frate și soră, tu ai făcut legământ că vrei să-L cauți pe Domnul toată viața ta? Vedeți, cred că cea mai mare decepție pe care creștinismul o trăiește astăzi este că cei mai mulți din bisericile noastre se laudă că ei L-au căutat pe Dumnezeu și L-au găsit pe Dumnezeu. Și din momentul în care L-au căutat pe Dumnezeu odată, ei n-au mai încercat să-L mai caute pe Dumnezeu și a doua oară, și a treia oară, și a cincea oară. Dumnezeu vrea să vadă o biserică care nu numai că L-a căutat odată pe Dumnezeu și a ridicat mâna și a spus: Doamne, mă predau astăzi cu toată ființa mea. Și Dumnezeu vrea să vadă bărbați și femei, tineri și tinere, care și după 10-20 de ani de zile, ei sunt înfometați după Dumnezeu. Și spun: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește și după 20 de ani de zile, vreau prezența Ta. Nu numai odată Te caut, Doamne, Te caut în fiecare zi în viața mea. De aceea suntem seci în rugăciunile noastre, suntem seci în predicile noastre, suntem seci în cântările noastre, pentru că ne-am mulțumit că L-am găsit pe Domnul, M-am predat, M-am întors din lume. Dar abia a început, frate și soră, abia acum trebuie să încep să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Gândește-te, de exemplu, la Apostolul Pavel. Cea mai mare dorință a Apostolului Pavel n-a fost să planteze biserici. Cea mai mare dorință a lui Pavel n-a fost ca biserica să aibă cel mai mare buget din Europa. Cea mai mare dorință a lui Pavel n-a fost să întoarcă oameni cu fața spre Dumnezeu, nu! Cea mai mare dorință a lui Pavel a fost următoarea: să-L cunosc pe El! Dar Pavel, dar după 40 de ani de zile în Filipii, tu spui că tu nu ești sătul? Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, să mă fac părtaș suferințelor Lui. Dumnezeu dă tot raiul, dă tot cerul și pământul pentru oameni care sunt înfometați după El. Te întreb în această seară, ai tu această dorință în inima ta să-L cunoști pe El mai mult și mai mult, să-L cauți pe El zi de zi, an de an? Dacă ai această dorință, vreau să spun ceva, ești un om special înaintea lui Dumnezeu. Dacă n-ai dorința aceasta, în seara asta mă rog ca Dumnezeu să pună în tine o foame continuă după El și să-L cauți pe El în fiecare zi, slăvit să fie numele Lui. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Efeseni. Apostolul Pavel nicăieri nu s-a rugat ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica din punct de vedere material sau financiar. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu vezi ca Dumnezeu să le dea bani și așa mai departe. El nu se roagă niciodată asta. E foarte interesant. În 13 epistole, El nu se roagă pentru prosperitate materială în bisericile pe care le păstorea. Dar se roagă următorul lucru. Efeseni 1:17. Dorința lui Pavel pentru biserica din Efes este următoarea: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, ce să vă dea? Sănătate multe? Nu! Să vă dea bani mulți? Nu! Programe frumoase, fastoase? Nu! Să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Cea mai mare dorință a lui Pavel este ca biserica să-L cunoască pe Dumnezeu, să li se deschidă ochii, să iasă din rutină spirituală și să fie înfometați mai mult și mai mult după Dumnezeu. Te întreb în seara asta, ai tu această dorință pe care a avut-o Pavel pentru biserica Domnului? Întotdeauna când vin și predic cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu mă gândesc ca Dumnezeu să binecuvânteze atât de mult material biserica. Doamne, dă și lucrul ăsta. Dar cel mai mult mă interesează cum e inima noastră. Dacă mai există foame după Dumnezeu, că dacă nu, pot să vin 30 de ani de zile la biserică și Dumnezeu să spună, tu tot cu ochii închiși ai fost, tu n-ai avut o foame reală după mine. Doamne, trezește-ne Duhul nostru, Doamne. Îmi place cartea psalmilor, când îl văd, de exemplu, pe David, care într-un fel sau altul pierde prezența lui Dumnezeu și el începe să se roage în psalmul 10, Doamne, de ce stai așa de departe de mine? În psalmul 13 spune, până când mă vei uita neîncetat? Nu mai știu ce să fac, dar unde ești? Scoală-te ca un viteaz care te-a îmbătat de vin și vino și ajută-mă. Este un om care plânge după prezența lui Dumnezeu. De aceea nu mai experimentăm astăzi treziri spirituale, pentru că nu sunt bărbați, femei mai sunt care au lacrimi în rugăciune, dar nu mai prea sunt bărbați care să aibă lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt prea mândri de ei înșiși, au un orgoliu masculin, ei cum să plângă, ei nu mai vor prezența lui Dumnezeu. Frați care sunteți în biserică, stați înaintea lui Dumnezeu până când simțiți că vă rugați. Citiți cuvântul lui Dumnezeu până când simțiți că îl citiți. Rugați-vă înaintea lui Dumnezeu până când simțiți că vă rugați. Nu te lăsa până când Dumnezeu nu te binecuvântează cu o prezență specială din partea Lui. Să descopere Dumnezeu taina Lui, care este Hristos. Să vezi că după 5 ani de zile ești de 5 ori mai îndrăgostit de Hristos. Că tu mergi din putere în putere. Că ești schimbat din slavă în slavă, nu invers, ci din ce în ce mai mult asemenea lui Hristos. Mai ai astfel de dorință? Dacă n-ai astfel de dorință, vreau să spun ceva. Întărește-ți mâinile slăbănogite, picioarele obosite și începe să croiești cărări drepte cu picioarele tale, ca cei care vin să nu se împiedice, slăviți să fie Dumnezeu. Iată pe acești doi oameni evlavioși, cum sunt în biserica asta mulți, evlavioși care într-un fel sau altul nu mai au focul lui Dumnezeu. Iată pe acești doi oameni care n-au băgat de seamă că Iisus Hristos nu mai este lângă ei și au plecat cale de o zi. Au mers în continuare crezând că Domnul este cu ei și Domnul n-a fost cu ei. Acesta este pericolul cel mai mare pentru creștinism astăzi. Să mergi cale de o zi, să mergi 10 ani de zile la biserică să crezi, păi dacă sunt în caravana bisericii Betelii, trebuie să fie Domnul cu mine. Normal că trebuie să fie, dar uite și eu cânt, și eu predic, mai am o prorocie, se mai întâmplă ceva. Normal că Domnul trebuie să fie cu mine. Și s-ar putea să vii la biserică, vreau să fii foarte atent, să vii la biserică de multă vreme și să trăiești într-o ipocrizie inconștientă. Să crezi că Domnul e cu tine, evlavios fiind, și totuși Domnul să nu fie cu tine. Numai să crezi că Domnul e cu tine, dar de fapt El niciodată să nu fie cu tine. Știai lucrul ăsta? Eu de multe ori am încetat să mă mai judec prin prisma oamenilor. Poate lumea să spună orice, și bine de rău, și bine și rău de mine, egal ce zice. Poți să, fratele Gabi, egal ce zice, sunt imun la așa ceva. Întotdeauna mă cercetez nu lumina rezultatelor, nu lumina activității, ci mă duc eu undeva unde știu că singur cu Dumnezeu și stau înaintea lui Dumnezeu și mă desfac tot înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne Dumnezeule, oamenii spun așa, dar Tu, Doamne, ce părere ai de mine? Care este atitudinea Ta? Care sunt sentimentele Tale față de mine? Am încetat să mă mai judec prin ceea ce spun alții și mă uit la Dumnezeu și spune, Doamne, ceea ce spui Tu contează cel mai mult. Probabil în această seară ești aici și te analizezi în prisma rezultatelor. Câți oameni s-au întors la Domnul? Ce voce deosebită ai tu? Ce privighetoare ești tu? Ce tare ești tu? Ce experiență ai tu cu Dumnezeu? Dar hai să spun ceva. Știai că s-ar putea ca Dumnezeu odată să spună, după ce ai avut experiență extraordinară cu Dumnezeu, să spună Dumnezeu la sfârșitul vieții, niciodată nu Te-am cunoscut. Știai lucrul ăsta? Mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Nu la vrăjitor se referă, ci la cei care numele Domnului au prorocit și s-a împlinit. N-am scos noi demoni în numele Tău? M-am judecat în prisma rezultatelor. Am experiențe cu Tine, Doamne, normal că ești cu mine. Și Domnul va spune, niciodată nu Te-am cunoscut. N-a fost o perioadă când Te-am cunoscut și apoi nu Te-am mai cunoscut. De ce? Ai lucrat fără de legea. De aceea cercetează-te să vezi dacă Domnul este cu tine. Și întreabă-te, trăiești în ascuns, trăiești la întuneric, ceea ce spui că ești la lumină? Că s-ar putea ca Dumnezeu în continuare să-ți dea har și să te folosească, cum spunea cineva, ca pe o schelă. În adins l-am ridicat pe Nebucadnețar și m-a arătat slava, un împărat păgân. Și-a făcut Domnul voia cu el. Dar la sfârșit Dumnezeu a dat cu el de nu s-a văzut. Dumnezeu te poate folosi pentru 10 ani, 20 de ani de zile în slujire, să-ți dea experiențe extraordinare. Și tu în inima ta să zămislești păcatul și să trăiești în păcat. Și să ai nefericita surpriză odată în cerul în care Dumnezeu să spună: nu te-am cunoscut niciodată, dar Doamne, eu totdeauna am crezut că merg cu tine pe drum, cale de o zi, cale de 5 ani de zile. Și Domnul să spună: da, te-ai cercetat în inima ta? Biblia spune: cercetează-te și vezi dacă mai ești în credință. Tu însuți, uită-te în inima ta în această seară. Îl mai e pe Domnul? Îl mai e pe Domnul? Psalmul 50 spune așa. Psalmul 50 spune așa, versetul 16. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Ce gabi tot vii și predici? Ce tot vii și cânti? Ce vii și vii la biserică, dai bani? Ce tot înșiri tu cu cuvântul Domnului ești în gură? Când tu în inima ta, tu urăși mustrarea, arunci înapoi cuvântul meu când eu îți spun ceva în mintea ta să nu faci sau să faci. Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău, limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău și clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, spune Domnul, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșiu și să nu fie nimeni să vă scape. Este un mare pericol. Ce tot înșir? Ce tot vii la biserică? Ce tot porți baticul ăla pe cap și spui: ce sfântă ești tu? Ce tot te lauzi că tu nu mai porți verighete, că tu ești sfântul Domnului? Ce tot vii și spui că tu știi toată Biblia într-un fel sau altul? Ce tot vii cu astea? Când tu în inima ta tu urăși mustrarea Domnului, ție nu-ți plac mesaje care te îndeamnă la pocăință, ție nu-ți plac astea, ce tot te lauzi? Tu crezi că Domnul este cu tine pe drum, dar răspund: cercetează-te în lumina atitudinii inimii tale. Lasă pe Duhul Sfânt să-ți penetreze inima prin cuvântul Său cel Sfânt și spune: Doamne Dumnezeule, și dacă mă doare, Doamne, n-are importanță, dar vreau să fiu sănătos, Doamne. Vreau să fiu sănătos, Doamne, Tu faci rana, Tu o vindești, Doamne, dar scoate viermele păcatului din inima mea și dă-mi pasiune pentru Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Ai această dorință? Să te doară pentru păcatul tău, astfel încât ca să fii sănătos pe calea lui Dumnezeu? Mari oameni al lui Dumnezeu au experimentat într-un fel sau altul pierderea lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia, de aceea îmi place să citesc Sfânta Scriptură, că de multe ori simt și eu în inima mea și mă întreb, zic: Doamne, mai ești cu mine sau nu mai ești? Și când citesc Sfânta Scriptură îmi dau seama că toți eroii lui Dumnezeu într-un fel sau altul au trecut prin asemenea momente. Și atunci încep să mă încurajez că văd ce au făcut ei și încep să calc pe urmele lor. Așa spune Biblia: uitați-vă la mai mari voștri în credință, uitați-vă la sfârșitul felul lor de alergare și ce faceți? Urmați-le credința. Uită-te la mai mari tăi, uită-te la un Isaia, un profet pe val, era foarte popular. Dar la un moment dat spune Scriptura că acest om mare profet al lui Dumnezeu a început să cadă, a păcătuit într-un fel sau altul, nu știu cum, și n-a mai simțit prezența Domnului. Și el vine și spune așa, Isaia 66 cu 15 spune așa: privește din cer, din locuința ta cea sfântă și slăvită. Unde este râvna și puterea ta de altă dată? Fiorul inimii tale și îndurările tale, spune Isaia, nu se mai arată față de mine. Vă place versetul ăsta? Ați experimentat vreodată lucrul ăsta? Să stai înaintea lui Dumnezeu pe genunchi, să te rogi și să simți că Domnul nu te cercetează. Ai avut cuvintele lui Isaia pe gură. Să spui: Doamne, unde este puterea ta de altă dată? De ce nu mai simt fiorul tău? De ce când, Doamne, și nimic nu se întâmplă? De ce predic și nimic nu se întâmplă, Doamne? De ce mă rog, Doamne, și nu se mișcă nimic? De ce, Doamne? Unde-i fiorul prezenței tale care îl simțeam altă dată? Isaia nu mai simte prezența lui Dumnezeu, dar el nu se dă bătut. El stă și luptă înaintea lui Dumnezeu până când simte înapoi fiorul prezenței lui Dumnezeu. Mai ai această dorință? Treci prin așa ceva? Cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu sunt aici să te încurajezi. Au trecut prin astfel de momente. Dar oamenii aceștia au început să-L caute continuu pe Dumnezeu. Nu odată pentru totdeauna, ci în fiecare zi, pas cu pas, mai mult, până când Dumnezeu i-a binecuvântat cu o prezență specială. Gândiți-vă la un alt mare proroc al lui Dumnezeu, pe nume Mica. Un om care era gura lui Dumnezeu în generația aceea.
Dar Mica a greșit și el într-un fel sau altul înaintea Domnului. Și el se roagă în felul următor. Ascultați ce spune Mica în capitolul 7, spune așa. Versetul 8 spune așa: nu te bucura de mine, vrășmașă, căci chiar dacă am căzut, spune eroul Domnului, eu mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apărea pricina și îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Acest mare om al lui Dumnezeu a avut o alunecare în viața lui. Dar omul acela a spus: nu te bucura, vrăjmașă, că dacă am căzut, eu nu stau acolo încă 20 de ani de zile și mă duc la biserică ca și un robot fără să mai simt prezența Domnului. Dar sufăr mânia Lui. Dar știu că Domnul mă va ridica înapoi. Domnul este lumina mea, Domnul e dreptatea mea. Și el începe să lupte până când simte înapoi prezența lui Dumnezeu. Vreau ca Dumnezeu să scoată din biserica asta gladiatori spirituali. Oameni care să lupte, să plângă după prezența lui Dumnezeu. Oameni care să recunoască căderile lor. Și apropo, feriți-vă de sfântocii bisericii sau de sfântocele bisericii. Oameni care niciodată ei nu recunosc. Ei totdeauna au trăit o viață foarte, foarte perfectă înaintea lui Dumnezeu. Ei niciodată nu se fac vulnerabili. Isaia se face. Ei sunt mai spiritual ca Isaia. Mica se face vulnerabil. El recunoaște. Dar sunt astăzi în bisericii noastre un club de sfinți care nu recunosc. Ei totdeauna țin cărările Domnului drepte și înguste. Mai înguste decât Biblia. Feriți-vă de oamenii super spirituali. Feriți-vă de ei. Pentru că Eclesiastul vine și spune așa. Eclesiastul capitolul 10 spune așa: nu te arăta prea neprihănit. Pentru ce vrei să te pierzi singur? Omul care pune mult în oglindă, omul care pune mult în vitrină, să știți că are puțin în magazie. Omul care pune mult în vitrină are foarte puțin în magazie. Aceea când vezi un om atât de spiritual, că el niciodată n-a pierdut prezența Domnului. El totdeauna, el a mers ca Domnul Iisus Hristos. Ferește-te de astfel de oameni. Stai lângă oameni ai Scripturii care au fost umani și urmează-le credința. Stai lângă oameni ca Isaia, stai lângă oameni ca și Ieremia. Un om care cârtește înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați Ieremia capitolul 15. Tot cârtește înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se supără pe el. Și în versetul 19 Dumnezeu îi spune așa: dacă te vei lipi iarăși de mine, Ieremia, îți voi răspunde iarăși. Și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea. Te simți încurajat de versetul ăsta? Dacă te vei lipi iarăși tu care te-ai despărțit de mine, Ieremia. Atât ai cârtit înaintea mea că te-ai despărțit de mine. Ieremia, dacă te vei lipi iarăși, din nou, ai avut o cădere, te-ai deslipit de mine, dar te lipești iarăși, îți voi răspunde iarăși. Vei sta înaintea mea și vei fi ca gura mea. Nu lăsa pe diavol să-ți bombăne în cap minciunile lui că Dumnezeu nu te mai poate ridica. Diavolul este tatăl minciunii. Nu lăsa pe diavol să spună că păcatul tău este mai mare ca harul lui Dumnezeu. Nu lăsa pe diavolul să vină să spună că ai păcătuit de prea multe ori și sângele Hristos poate să ierte numai 999 de păcate. Nu lăsa pe diavolul să spună asta. Și stai înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, iarăși vreau să mă apropiu de Tine. Iarăși vreau să mă pocăiesc înaintea Ta. Vreau să Te caut. Vreau să-L iubesc pe Iisus Hristos. De aceea Te vreau pe Tine, Doamne. Eu cred că un om care are prezența lui Dumnezeu în viața lui este un om despre care diavolul și tot iadul, cohorta diavolului, poate să spună ce a spus despre Pavel. A spus: pe Iisus îl știu. Pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Le-a spus altora. Un om care are prezența lui Dumnezeu în inima lui este un om în fața căruia iadul tremură. Omul acela când se pune pe genunchi, rugăciunea lui n-ajunge numai până la tavan în gheață și picură înapoi. Un om care are prezența lui Dumnezeu în inima lui este un om în fața căruia diavolul vine și spune: tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Te cunosc în iad. Rugăciunile tale au efect. De aceea când vrei să te rogi, pun pe toată lumea să te sune, ca să răspunzi la toată lumea. Toată lumea te sună la ușă. O să aduc tot felul de lucruri ca să nu te rogi. De ce? Mi-e frică de rugăciunea ta. Ce zici când te rogi? Frate și soră, ce zici? E frică diavolului de rugăciunea ta? E frică? Știți că diavolul nu-i frică de câtă cunoștință avem noi din Biblie? Nici vorbă. Diavolul cunoaște Biblia mai bine decât noi toți la oaltă. Știți că diavolul nu-i frică de cântările noastre, nu. Diavolul e frică de o persoană care are prezența lui Dumnezeu în el. Un om care stă lângă Dumnezeu este realmente un pericol extraordinar pentru el. Eu vreau să fiu un pericol pentru diavolul. Eu vreau ca oamenii să nu mai spună nici cum, să vorbească orice. Știți că prietenii pot să spună: o, sora cu tare, se vede că e fata Domnului. O, frate, se vede că e băiatul Domnului. O. Știți, prietenii te pot adula, te pot peria. Dar nu are importanță ce spun prietenii tăi, important ce spune dușmanii tăi. Totdeauna dușmanii îți vă spune adevărul. Așa că dacă, de exemplu, cineva care ține la mine spune: o, a fost un mesaj în care Domnul a vorbit, egal. Dacă știu că sunt vrăjmașii mei care în culise vin și spun: degeaba, mă, degeaba tot nu zicem noi de el. Dar se vede clar că Domnul e cu el. Dacă vrăjmașii vin și au mărturie, ăla e adevărul. De multe ori m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și vei spune că sunt mândru, dar e ok. De multe ori m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și m-am rugat rugăciunea lui David. Și David se ruga și spunea în Psalmul 86 cu versetul 17, 604, în Sfânta Scriptură. Și vă rog frumos să vă rugați și voi rugăciunea asta, că e biblică rugăciunea asta. El se roagă și spune așa: ascultați, îmi place, abia aștept să-L cunosc pe David în ceruri. David spune așa: fă un semn pentru mine, Doamne, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine. Atât de mult m-a rugat rugăciunea asta înaintea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, dă-mi atâta har, Doamne, în trăirea mea interioară, în viața mea publică, în tot, dă-mi atâta har, Doamne, încât vrăjmașii mei, fă semnul ăsta pentru mine, încât vrăjmașii mei la colțuri să spună: degeaba, a rămas de rușine. Se vede clar că Domnul este cu el. Ai curaj să te rogi rugăciunea asta. Rogă-te lui Dumnezeu să facă un semn ca Dumnezeu să închidă gura tuturor vrăjmașilor tăi. Rogă-te rugăciunea asta și spune: Doamne, vreau să simt mâna ta în mâna mea și să mă duc, Doamne, peste imposibil, încât toți vrăjmașii să spună: extraordinar, Dumnezeu e cu el. Rogă-te asta. Ai pierdut prezența Domnului în viața ta? Ce să faci când ai pierdut prezența lui Dumnezeu? Frate și soră care ești evlavios aici, ca și Iosif și Maria, în primul rând, dacă ai pierdut prezența lui Dumnezeu, cercetează-te și vezi dacă îl mai ai. Ascultați ce spune versetul 44. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Erau trei mari sărbători în acea perioadă în Israel, la care toți bărbații de trei ori pe an trebuiau să se suie la Ierusalim. Era sărbătoarea corturilor, era sărbătoarea paștelor și era sărbătoarea cincizecimii. Și toți bărbații trebuiau să se urce la Ierusalim de trei ori pe an să se închine înaintea Domnului. Dar pentru că erau, cei mai mulți erau săraci, era obligatoriu atunci măcar la una din cele trei sărbători să se suie la Ierusalim, și anume la sărbătoarea paștelor. Și iată-L pe Iisus împreună cu Iosif și Maria. Iosif era un om sărac, era tâmplar. Mai avea, când Iisus avea 12 ani, mai avea încă cel puțin 6 frați. Biblia ne spune în Marcu capitolul 6 că Iisus Hristos era frate cu Iuda, nu Iscarioteanu, un alt Iuda, cu Iose, cu Simon, cu Simeon, și mai avea încă 2 surori. Și iată-L pe Iisus Hristos, cel puțin era cea de-a 7-a persoană în familie. Mai avea surori, spune Biblia, nu știm, poate 2, poate 5, nu știm câte avea. Și acum Iisus avea 12 ani. Și mă gândesc că a dus și pe ceilalți copii. L-a dus la Ierusalim pentru că la 12 ani fiecare băiat trebuia să fie dus ca să vadă festivitatea de la templu. Să audă miile de miei cum behăiau, să vadă sute de mii de pelerini care au venit să vadă frumusețea templului, aurul care era pe templu. Și Iisus Hristos merge la Ierusalim împreună cu tatăl său, pentru că Iosif știa că la 13 ani orice băiat devenea bărbat. La 13 ani orice băiat trebuia să devină bărbat și să păzească toată legea lui Dumnezeu. Și Iosif îl duce pe Iisus la Ierusalim să-l pregătească, să-i explice mai cu deamănuntul, să vadă clar ce înseamnă legea lui Dumnezeu, ce înseamnă să păzești legea lui Dumnezeu. Dar Biblia spune, când s-au întors, după ce au trecut zilele de prasnic, când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Și acești oameni evlavioși n-au băgat de seamă lucrul acesta. De ce n-au băgat de seamă? Era un obicei, pentru că trebuiau să meargă vreo 30-40 de kilometri. Femeile porneau în caravană împreună cu copiii. Porneau cu câteva ore înainte și mergeau. Bărbații porneau mai târziu pentru că ei veneau mai repede. Femeile mergeau mai încet cu copiii, împreună cu toate femeile din satele vecine. Și știau că se vor întâlni peste noapte undeva, unde vor sta peste noapte. Și așa că Maria împreună cu copilul, cu ceilalți copii probabil, împreună cu femeile satului, au plecat în caravana femeilor cu toți copiii. S-a uitat Maria în stânga și în dreapta și a spus: Iisus, Iisus nu e aici. Cu siguranță vine cu caravana bărbaților, vine cu taică-său. Iosif a pornit și el cu caravana bărbaților ceva mai târziu. S-a uitat și a zis: Iisus, Iisus are 12 ani, l-am adus. Iisus, Iisus nu e aici. Cu siguranță trebuie să fie cu nevastă mea, trebuie să fie cu caravana femeilor. Și fiecare dintre ei a crezut că Iisus este cu cealaltă persoană. N-au băgat de seamă că de fapt nu au vorbit: măi, cu tine sau cu tine? Și au plecat fiecare în drumul lor. La un moment dat, Biblia vine și spune că au început să se cerceteze. Au ajuns peste noapte undeva și au spus: unde e Iuda? Au, e aici. Iose e aici. Simeon, aici. Surorile lui, aici. Dar Iisus unde e? Unde e Iisus? S-a uitat bine și a zis: da, poate sunt printre rude, stai că poate să joacă. Și zice Biblia, l-au căutat printre rude, cunoscuți, acum toți sunt la oaltă. Iisus, 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 unde ești? Probabil erau sute de oameni. Unde ești, unde ești? Și Iisus nicăieri. Și zice Biblia, când au început, când au văzut că Iisus de fapt nu era printre rude, au intrat într-o disperare sfântă. Și cale de o zi cât au mers încolo, s-au întors înapoi. Și trei zile, spune Biblia, l-au căutat în Ierusalim și nu s-au lăsat, până când au găsit înapoi pe Fiul lor, pe Iisus Hristos. Știi că s-ar putea să crezi, așa cum am spus, că ești în casa lui Dumnezeu și că Domnul e cu tine. Dar normal, Iisus trebuie să fie aici. De ce? Păi când? Dar de ce? Dar eu vin la biserică în fiecare duminică. Și să crezi că Domnul e cu tine, dar dacă nu te cercetezi în inima ta cum s-au cercetat acești oameni, să crezi că Domnul e cu tine și totul să nu fie? Știi lucrul ăsta? Doamne, vorbește-Tu în continuare. Simt în Duhul meu că sunt oameni care suferă de sindromul ăsta în biserică. Care cred că venitul la biserică și faptul că ești într-o caravană cu oamenii lui Dumnezeu neapărat înseamnă că Domnul este cu tine. În seara aceasta vreau să fiu gura lui Dumnezeu în continuare și să spun ceva. Nu înseamnă că dacă ești membru într-o biserică și experimentezi ceva, nu înseamnă că dacă vii la biserică, nu înseamnă că Domnul este cu tine. Tu trebuie să te cercetezi, nu să presupui, nu să pretinzi că Domnul e cu tine, ci să te cercetezi și să vezi, mai sunt în credință. Îți spun asta pentru că te iubesc, pentru că va veni o zi în care Dumnezeu mă va chema la răspundere. Nu fratele Apolzan mă va lua la răspundere în ziua judecății, nu fratele Iuliu Centea, ci voi sta față în față cu Dumnezeu care este sfânt, sfânt de trei ori sfânt. Și mă va întreba, ai predicat tot adevărul lui Dumnezeu ca și apostolul Pavel? I-ai conștientizat pe oameni că de fapt ei pot să trăiască într-o inconștiență în care să creadă că sunt bine, că Iisus este cu ei și de fapt să nu fie? Tu trebuie în această seară să-ți analizezi viața și să-L cauți pe Iisus Hristos să vezi. Îi mai simt mâna Lui în mâna mea? Când mă rog, îi mai simt când vorbește? Când mă duc în piață, simt că Domnul e cu mine? Când sunt la volan, pot să vorbesc cu El lejer? Mai simt că Dumnezeu mă pătrunde cu lumina Lui în inima mea? Tu trebuie să ai niște filtre, tu trebuie să filtrezi tot cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, să ți-l personalizezi. Mai e Domnul cu mine? Trebuie să te cercetezi, ca și Iosif și Maria. Că dacă nu te cercetezi și vii din rutină la biserică și faci lucrarea Dumnezeu din rutină, s-ar putea să crești și să mergi cale de o zi, de 20 de ani de zile și Domnul să spună, eu niciodată nu te-am cunoscut. Cercetează-te, frate și soră. Biblia vorbește despre biserică, căreia îi mergea numele că trăiește. Dar zice Biblia, ești mort. Știai că poți să fii ca biserica Domnului? O biserică locală a Domnului să aibă așa programe extraordinare încât să impresioneze pe toată lumea. Și Dumnezeu să spună, din perspectiva oamenilor, ai un management extraordinar. Dar din perspectiva mea, când mă uit la inima oamenilor în biserică, nu văd pasiune pentru mine. Nu văd duh de rugăciune, nu văd foc, nu văd zel în ei. Îți merge numele că trăiești, dar de fapt ești mort. Pe Dumnezeu nu-L impresionează ceea ce facem noi, pe Dumnezeu-L impresionează cât de mult tânjim după El, dacă mai avem viață spirituală, dacă mai naștem oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Tu trebuie să te rogi, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să seamăn cu lacrimi, ca într-o zi să culeg cu bucurie. I-am spus, Doamne, nu lăsa ca să treacă un an din viața mea și oameni și să nu se întoarcă niciun om la Tine. Câți oameni s-au întors la Dumnezeu prin viața Ta în anul acesta? Pe câți oameni ai încercat să-i aduci pe calea lui Dumnezeu? Unde-i focul acela care l-aveai altădată? Nu-l mai ai. Probabil nu mai știi de când nu s-au întors oameni prin tine. La început, au trecut 20 de ani de zile și tu nu poți să spui măcar un suflet pe care l-ai dus la casa lui Dumnezeu. Slavă Domnului, tu ești viu spiritual. Altădată aveai foc și făceai ceva, dar astăzi nu te mai mișcă nimic. Tu trebuie să te rogi înaintea lui Dumnezeu și să te cercetezi înaintea Domnului, să spui, Doamne Dumnezeule, adun apoi dragostea din tâi în viața mea, Doamne. Adun apoi dragostea din tâi în viața mea. Vedeți, poporul Israel, în Ieremia, capitolul 2, avea o problemă. Oameni care la început, când erai tânără, și erai logodită cu mine, mă urmai și în pustie, zice Domnul. Dar acum, zice, nu mai întrebați unde este Domnul. Nici preoții măcar nu mai întreabă unde este Domnul. Și Biblia continuă și spune, ați părăsit pe izvorul apelor vii. O, voi credeți că sunteți poporul Domnului în continuare, dar voi nu mai întrebați, unde e Domnul în viața mea? De ce nu mă mai cercetează Dumnezeu? De ce nu mai vorbește mie personal? De ce trebuie să aștept tot ca prin alții Domnul să-mi vorbească? Unde este prezența Lui în viața mea? I-am spus lui Dumnezeu și vă mai spun și pot să repede 1000 de ori lucrul ăsta cu toată siguranța. I-am spus lui Dumnezeu, Doamne, decât să pierd prezența Ta activă în viața mea, mai bine am sănătatea fizică, Doamne. Mai bine să fiu bolnav pe pat, Doamne, dar să simt că cerul este în inima mea, decât să fiu sănătos tu, Doamne, și tu să spui arginile pădat. Chiar îl dorești pe Dumnezeu mai mult decât copiii tăi, mai mult decât banii tăi, mai mult decât sănătatea ta? Iubește pe Domnul, spune Biblia, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. De multe ori nu mă pot ruga și nu pot să cânt ca cei mai mulți din biserică, că te iubesc din toată inima, că văd în viața mea atâtea domenii în care mai există loc de pocăință și că nu-L iubesc pe Domnul cu toată inima. E ușor să spui de aici, de pe buze, îl iubesc pe Domnul, dar e greu să spui de aici, îl iubesc pe Domnul cu toată inima. Te cercetezi înaintea Domnului sau presupui că dacă cânți, chiar tu faci sau chiar tu cu adevărat îl iubești pe Domnul? I-am spus, Doamne Dumnezeule, atinge-te, Doamne, de mine și de trupul meu dacă e cazul, numai să nu mă las să pierd prezența ta, Doamne. Pentru că prea mulți sunt o rușine pe calea lui Dumnezeu, prea mulți au început în foc și astăzi îngroșă rândurile celor care stau la Băile Felix și se uită la toate femeile de acolo. A spus, Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa, Doamne, nu lăsa niciodată să pierd prezența Ta pentru nimic în lumea asta. Mai bine atinge-te, Doamne, previno-mă, dar nu mă lăsa să cad niciodată. De ce nu mai simți prezența Domnului? Te mai cercetezi înaintea Domnului? Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut, acele vremi de pocăință, Doamne. Mai adă, Doamne, frași și surori care să scoate gunoaiele de televizoare din casă, Doamne, la care stau împlântați ore întregi și cu Biblia nu mai stau, nu se mai cercetează. Iar apoi se pun înainte să se culce, se pun pe genunchi și spun o rugăciune, mormăie, că acum creierul lor este violentat de vulgaritate și violență și îi spun, Doamne, binecuvântă seara asta și spui că Tu-L cunoști pe Domnul, așa-i? Scoate-ți televizorul din casă, dacă îți fură prezența lui Dumnezeu, lasă să spună toată lumea că ești fanatic și ce dacă? Eu cu Domnul fac majoritatea, vreau pe Domnul mai mult decât orice în lumea asta. De aia nu mai ai prezența și ungerea Domnului. Te-a băgat televizorul în iad, te-a băgat televizorul în toate păcatele lumii acesteia. Niciodată n-ai crezut acum 10 ani că poți să faci ce faci acum și totuși faci. Și problema nu este că faci, nici măcar nu te mai doare și un astfel de mesaj te supără și spui, cum vorbește omul ăsta astfel? Nu mai vrei, nu mai ești flămând. Ești flămând după orator extraordinar, după predicatori care sunt pe val, după cântărețe extraordinar. Atunci vii să vezi. Și după care totul s-a stins, pentru că nu-L cauți continuu pe Domnul. Vrei numai fan. Vrei numai fan. Spune, Doamne Iisuse, vreau să mă ascund în rănile Tale. Vreau să Te iubesc, să iubesc crucea Ta. Vreau pe Hristos și nimic altceva. Dacă L-am pe Domnul, îs fericit și dacă stau într-o colibă și mănânc un cartof prăjit, atât. Decât să am tot cerul cu străzile de aur fără Domnul. I-am spus, Doamne, mie nu-mi trebuie un cer fără Tine. Mai bine stau într-o colibă cu Tine, Doamne, decât să fiu într-un cer în care tot numai îngeri să fie. Imediat aș întreba, unde e Domnul? E aici Iisus. M-a mântuit și a dat viața pentru mine, m-a răscumpărat. 27 de ani de zile am stat lângă El, am încercat, m-am luptat, am plâns înaintea Lui. Vreau să-L văd pe Domnul. Mă cercetez înaintea Lui și mi-e dor de El. Ți-i dor de venirea Domnului? Ți-i dor de venirea Domnului, frate și soră? O, Doamne, ai milă de noi. Eu cred că cu cât îl dorești pe Domnul mai puțin, cu atât ești mai slab spiritual. Cu cât îl dorești pe Domnul mai mult, cu atât îți indică starea ta spirituală că e bună. Dacă nu mai dorești pe Domnul atât de mult cum îl doreai altă dată, înseamnă că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Domnul vrea să te electrocuteze astăzi, Domnul vrea să te resusciteze astăzi și să-ți dea viață spirituală din morți, slăvit să fie Dumnezeu. Caută-L pe Domnul. Vreți, dacă aș avea la mine 100.000 de euro... și ar trebui să mă duc pe republice cu ei, vă spun că nu m-aș duce cu mâinile în buzunar fluierând, ca și cum dacă aș avea 10 bani sau un leu la mine. Întotdeauna mi-aș pune mâna acolo, și probabil m-aș duce așa să creadă lumea că nu știu ce e cu mine, că-s bolnav, că am ceva la mână. M-aș duce așa, să fiu sigur că în aglomerație, pe tramvai, oriunde, să fiu sigur că nimeni nu-mi fură banii. Acum tu l-ai primit pe Domnul și tu ești răscumpărat nu cu aur și cu argint, nici cu pietre scumpe, ci cu sângele prețios al lui Hristos. Mai cinstești acest sânge sfânt al lui Hristos? Te mai cercetezi și spui: Doamne Dumnezeule, Tu ești mai valoros pentru mine, nu decât 100.000 de euro, decât toți banii lumii ăsteia, Doamne. Și totdeauna mă cercetez. Îi Domnul cu mine? Mai e Domnul cu mine? Nu mai presupune că Domnul e cu tine. Cercetează-ți inima și vezi dacă ești în credință. Dar astăzi problema este că ne cercetăm să vedem câți mai are datorie la noi și nu mai dormim dacă cineva mai are datorie și așa mai departe. Dar faptul că tu ești dator înainte de Dumnezeu cu închinare, asta nu te mai preocupă. Greblăm gunoaiele lumii acesteia. Dumnezeu nu vrea să mai greblăm gunoaiele astea. Dumnezeu vrea să-L cauți cu toată inima ta și El se va lăsa găsit, slăvit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, dacă ai pierdut pe Domnul și vrei înapoi prezența Lui, da, caută-L pe Domnul, cercetează-te, nu presupune, uită-te în viața ta să vezi unde, de ce L-ai pierdut pe Domnul. Dar în al doilea rând, în seara asta, caută-L cu îngrijorare. Ascultați ce spune Biblia. Iată că tatăl tău, după ce l-au găsit timp de trei zile, după ce l-au căutat trei zile, iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare, spune Biblia. Trei zile! Imaginez, nu știu cum e să fii părinte, dar presupun că e foarte nasol să-ți pierzi copilul și să-l cauți o zi, să întrebi pe toți soldații romani: nu l-ai văzut, dar cum arăta? Era cu părul așa, cu ochii așa, nu l-ai văzut. Să treacă două zile, dar nici n-am chef, nu mai pot să dorm. Dar de ce? Mi-am pierdut copilul. Să treacă trei zile, tu să nu dormi, să nu mănânci nimic, că tu ești disperat să-l găsești în sfârșit pe Mesia. Caută-l pe Domnul cu îngrijorare. Caută-l pe Domnul cu îngrijorare. Caută-l cu disperare. Lasă lumea să spună că ești fanatic, nicio problemă. Fii nebun pentru Hristos, cum spune Pavel. Lasă pe oamenii bisericii să fie ei înțelepții lumii acestea. Ei sunt diplomați, ei totdeauna au demnitate. Ei nu știu să plângă înaintea lui Dumnezeu. Lasă-i în pace. Dumnezeu nu-i va folosi niciodată pe astfel de oameni. Fii un om care să-L cauți pe Domnul cu disperare. Fă-te de rușine dacă e cazul. În căutarea lui Dumnezeu, Dumnezeu va cinsti pe cei care îl cinstesc, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Când îl cauți cu disperare pe Domnul, știți ce va face Dumnezeu? Ascultați ce spune Evrei capitolul 10, capitolul 11. Evrei capitolul 11 spune așa Biblia, cu versetul 6: căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Crezi lucrul ăsta? Eu cred că Dumnezeu răsplătește pe toți tineri și tinere, bărbații și femei care îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă bajocorii, ceea ce semeni, aceea vei secera. Probabil vei spune: Gabi, dar îl caut pe Domnul de trei zile. Îl caut de trei luni și nu simt prezența lui Dumnezeu. Stai liniștit, și eu am trecut până așa ceva. Dar vă spun ce am făcut eu, știți ce am făcut înaintea Domnului? Am zis: Doamne, hai să spun ceva. Să știi că nu o să scap de mine, ca un scai o să stau lipit de Tine, Doamne. Și am început și am zis: Doamne Dumnezeu, atât o să citesc până când o să simt că îmi vorbești din Biblie. Și am luat cartea psalmilor și am zis: Doamne, în trei zile vreau să citesc toată cartea psalmilor. Și am luat 50 de psalmi pe zi, timp de trei zile, în poși și rugăciune înaintea Domnului. Și am spus: atât mă smeresc înaintea Ta până când simt că se mișcă cerul. Și după trei zile în care am citit cartea psalmilor și am postit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a venit cu răspuns, Dumnezeu a venit și m-a cercetat din nou. Stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, stai în cuvânt, roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Zi trei zile, zi trei ani de zile, nu te lăsa. Domnul a promis că dacă îl cauți, te va răsplăti. De cât timp îl cauți pe Domnul și parcă te-ai săturat, nu mai răspunde Domnul. Întărește-te în credință în seara asta și caută-L pe Domnul cu îngrijorare, cu disperare, că Dumnezeu îți va răspunde, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ești în agonie în seara asta, nu mai simți pe Domnul? Poate trebuie să bați de 200 una ori și tu ai bătut de 200. Dacă spui: oricum eu mi-am făcut datoria, dacă Domnul nu vrea, treaba Lui. Să știi că Domnul vrea, dar Domnul te testează. Cântarea Cântărilor, capitolul 5, vorbește despre doi îndrăgostiți. Și la un moment dat a venit iubitul la poarta iubitei și a dat la ușă și a spus: deschide, soro mireasă, porumbiță, părul mi-e plin de rouă, deschide-mi, soro mireasă, iubito. Și zice mireasa de acolo: acum sunt pijama. În capitolul 5 spune asta. Sunt pijama, deja m-am culcat, deja m-am pus în pat, acum mai vrei să mă ridic? Lasă că ne întâlnim mâine acum. Nu acum, că e târziu, acum noaptea vii și tu. Dar zice Biblia că iubitul a început să dea în continuare la ușă și a spus: dar deschide, deschide, soră iubită, vreau să vorbesc cu tine. O, lasă-mă acum, nu pot acum. Și atunci zice Biblia că mirele a plecat. Și ea a zis atunci: no, bine. Nu, dacă tot insiști atâta, nu, hai că mă ridic și vin să-ți deschid. S-a îmbrăcat ea și a venit să deschidă ușa mirelui. Și când a deschis ușa iubitului ei, zice Biblia că mirele ce-a făcut? El era deja plecat. Și mireasa, știi ce a făcut? Ea nu a zis, nu, dacă l-am pierdut pe Domnul, dacă am pierdut pe Mire, eu mă duc și mă cu... Eu o să-i spun că eu m-am ridicat, dacă nu a avut timp să aștepte, asta e problema lui. N-a fost o mireasă obraznică. N-a fost una obraznică nici încăpățânată. Și a fost una, când a văzut că Mirele nu e acolo, zice Biblia, s-a dus, nebuneam când îmi vorbea, zice Biblia, și a început să-l caute și s-a dus pe străzile uliței și a luat bătaie de la trecători și a spus, dar ce are iubitul tău mai frumos decât alții? Și a început să-l descrie cum e el, cum e ochii, cum e părul și așa mai departe. A fost gata să sufere, dar nu s-a lăsat până nu l-a găsit și l-a dus înapoi acasă. Probabil Dumnezeu, datorită nevegherii tale, Dumnezeu vrea să te treacă printr-un travaliu de 3 zile, de 3 luni de zile, nu știu, în care Dumnezeu îți testează devotamentul și loialitatea față de El. Și dacă ești gata să iei și bătaie, la figurat mă refer, probabil și fizic, din pricina numelui Său, Dumnezeu te va răsplăti cu prezența Lui. Dar dacă nu vei începe să lupți pentru Dumnezeu, dacă nu vei începe să înnebunești când nu mai auzi glasul Lui, să știi că Dumnezeu te va lăsa să dormi în continuare pe băncile bisericii, va spune, ok, cântă frate, predică frate, du-te la biserică, e ok, dacă nu mă vrei, e ok, du-te, e ok. Dar dacă nu vei fi nebunit după El și nu vei spune, Doamne Dumnezeule, aprinde-mă înapoi pentru Tine, întoarce-mă înapoi cu fața spre Tine, s-ar putea ca Dumnezeu să te lase în starea în care ești. Spune în această seară înainte lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să nebunesc după prezența Ta, Doamne. Ajută-mă să Te doresc mai mult decât dorește străjerul dimineața. Vă dați seama ce dorință aveau oamenii mai de mult? Vreau prezența Ta mai mult decât orice în viața mea. Mi-aduc aminte când am fost mic, eram în clasa 5-a și după ce am fost la școală, s-au terminat orele la ora 12 și în loc să mă duc acasă, m-am dus la un prieten de-a meu și m-am jucat la tenis. Și s-a făcut ora 9-10 seara. Și la ora 10 seara am venit și eu acasă fluierând. Eu nu știam că, de fapt, mami toată ziua m-a căutat prin toate ABC-urile, m-a căutat peste tot un oraș. Să faci ora 1, n-a venit pruncul meu. Să faci ora 2, n-a venit pruncul meu. Să faci ora 3, 4, 5, 6, 7, dar ce s-a întâmplat? 8, 9, 10, ce s-a întâmplat? Și a început să mă caute ca o disperată prin tot șteiul. Unde-i Gabi? Unde-i Gabi? Toți erau acasă, numai eu nu eram. Eu am venit fluierând acasă. Era cât pe ce să mă dea dispărut la poliție, vorbesc serios. Cât pe ce să mă dea, că nu i-a venit odorul, n-a venit copilul ei acasă. Și când m-a văzut acasă de bucurie, mi-a dat niște palme. Și a spus, cu alte cuvinte, în sfârșit, pun mâna pe tine, te-am găsit, ești aici. Așa e o mamă, așa e o mamă. Pentru copiii ei, gata să sfârșie ca o leoaică, așa-i? Numai o mamă poate înțelege lucrul acesta. Sfârși totul pentru copiii tăi. Când l-ai pierdut pe Domnul, frate și soră, bucură-te de el. Începe să spui, Doamne Dumnezeule, vreau înapoi prezența Ta. Te caut, Doamne, dar nu oricum, te caut cu îngrijorare până când simt, Doamne, că ești în inima mea, Doamne. Mi-a 3 zile, mi-a 3 ani de zile, vreau să rămân lângă Tine, Doamne. Da, fii disperat pentru Domnul, că Dumnezeu se bucură de oamenii aceștia. Are o predilecție specială pentru oamenii care știu să se lupte în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând și în ultimul rând în seara asta, dacă l-ai pierdut pe Domnul, caută-L. Caută-L pe Domnul. Cercetează-te. 2. Caută cu îngrijorare, indiferent cât costă. Și în al treilea rând, celebrează. Celebrează găsirea lui Iisus Hristos, spune Biblia. Apoi s-a pogorât împreună cu ei. A venit la Nazaret și le era supus. Și acum ascultați, mamă sa păstra toate cuvintele acestea unde? În inima ei. Parcă văd pe Maria, l-a luat pe Iisus de mână și a spus, acum nu te mai las. Dar așa mi-a plăcut și mi-a zis, nu știai că trebuie să fiu în casa tatălui meu? În alte traduceri spune, nu știai că trebuie să mă ocup de business-ul tatălui meu? De ce m-ați căutat îngrijorat peste tot? Nu știu, la biserică trebuia să vii prima dată. Și parcă văd cum a păstrat toate cuvintele și l-a luat de mână și a spus, vai, acum ești în mâna mea, așa mă bucur că mâna mea e în mâna ta și invers. N-o să te mai las, n-o să te mai las, dragul mami, o să vii cu mine peste tot. Când l-ai găsit pe Domnul, frate și soră, ține-L pe Domnul de mână, că și Domnul te ține pe tine. Bucură-te de prezența lui Dumnezeu în viața ta. Laudă-L pe Dumnezeu, glorifică-L pe Dumnezeu, apropie-te de El și El se va apropia de tine. Lăudat să fie Dumnezeu. Și versetul 52 care l-am citit spune așa, și Iisus creștea. Creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. M-am întrebat întotdeauna și am zis, Doamne, se termina anul 2009, am crescut spiritual, Doamne. După un an de zile, de la nota 7 am ajuns la 8, de la 8 am ajuns la 9. Doamne, am crescut în înțelepciune. Și am văzut că sunt câteva bariere care împiedică să-L cunoaștem, să creștem în Harul Dumnezeu. Și vreau să mă apropiu de încheiere cu un verset. Și dacă vezi asta realitate în viața ta, trebuie să lupți împotriva asta. Marcul la capitolul 4 spune Biblia așa. Cei care sunt ca sămânța căzută între spini, sunt aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, poftele altor lucruri care ce facă? Ce fac? Înneacă cuvântul. Ei nu mai cresc, îl sufocă și îl fac astfel neroditor. Iisus Hristos n-a fost așa. Iisus Hristos creștea din ce în ce mai mult, mai mult și mai mult. Era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. La 12 ani de zile. Apropo, câți sunt aici de 12 ani de zile? Vă rog să ridicați mâna sus. De 12 ani. 1, 2, 3, 4. Wow! Așa de mult aș vrea ca Domnul Dumnezeu să vă facă ca Domnul Iisus. La 12 ani de zile să aveți o foame după Dumnezeu, după cuvântul Lui, după biserica Lui, încât să spui, omul ăsta crește din ce în ce mai. Părinții se spune, a crescut în înțelepciune, a crescut în cunoașterea lui Dumnezeu, e tot mai plăcut. Dacă ești în această seară aici și poftele lumii acesteia, bogățiile altor lucruri și tot felul de lucruri au necat cuvântul, spune, Doamne Dumnezeule, mă pocăiesc, Doamne. Mă smeresc, Doamne, înaintea Ta, Doamne. Vreau prezența Ta în viața mea mai mult decât orice. Fii flămând după Domnul. Am auzit despre un om al lui Dumnezeu pe nume Paul Washer, undeva în America. La un moment dat era atât de disperat că nu mai simte prezența lui Dumnezeu și s-a dus la rectorul facultății unde era el și a început să plângă înaintea profesorului și a spus, nu mai știu ce să fac, mă simt abandonat de Domnul, nu mai am prezența lui, tot îl caut pe Domnul și nu mai știu ce să fac. Și plângea ca un copil la 20 ceva de ani. Și bătrânul pastor, după 40 de ani de zile de experiență și umblare autentică cu Dumnezeu, s-a ridicat de pe scaunul lui de piele și a pus mâinile așa pe umerii lui și a spus așa: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Norocos ești tu, Washer. Fericit ești tu, binecuvântat ești tu, care încă mai ai lacrimi pentru starea ta, care încă totuși mai te doare că nu l-ai pe Domnul, care te mai doare păcatul, care ești nemulțumit de starea ta. Fericit ești tu, că Dumnezeu se va lăsa găsit dacă îl cauți cu toată inima. Dacă în această seară mai ai lacrimi pentru păcatele tale, vreau să spun ceva. Ferice de tine că mai ai lacrimi. Dacă îl mai cauți pe Domnul și poate nici nu te poți culca noaptea, zici, Doamne, unde ești? De ce nu te mai descoperi? Dumnezeu nu-ți dă în cap, ci Dumnezeu zice, nu zice vai de tine, zice ferice de tine. Când că mai vrei să stai cu Iisus de vorbă, că mai vrei să-L cunoști pe El, că ai dorință sfântă pentru El. Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului. Dă-mi un mi major. Aș vrea să cântăm o cântare înaintea Domnului. Și să fie rugăciunea noastră în seara aceasta. Și să cântăm cântarea cu Iisus vreau să stau de vorbă. Atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi să plângem amândoi.
Cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Să-i spun.
Cântă cu inima cântarea asta. Roagă-L pe Domnul să se apropie de tine. Doamne, adu vremurile alea.
Să mă uit în fața
și să-i spun tot să-i spui înaintea Lui
și să-i dau Lui sarcina ca să nu mai
să mă uit în fața Lui
să mă uit în fața
Domnul nu te condamnă. Domnul nu te condamnă. Îi pasă.
Ca să nu mai pot.
Strofa 2.
Din cât
așa-i, Doamne.
Mai drag ca El pe mine.
Așa-i. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus. Nu-i nimeni ca El. Cel mai drag Iisus.
De El.
Cercetează-ți biserica, Doamne.
Piacesc Iisus, aș vrea să. Iisus, aș vrea să. n-aș mai lăsa nici
mai lăsa.
Nu l-aș mai lăsa nici când inima mea și lui Iisus i-aș da.
Și ultima strofă. Asta să strigăm către Domnul, să spunem: Doamne, nu mai vreau să te las niciodată, Doamne. Te caut, Doamne, cu toată inima mea. Răspunde-mi Tu, Doamne. Învață-mă, Doamne, să caut prezența Ta, să simt mâna Ta în mâna mea, să fie o seară istorică în viața Ta, să simți iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te condamnă în seara asta. Dumnezeu te caută, El pe tine și tu îl cauți pe El, pentru că El te caută prin mesajul acesta. Dă-ți inima ta lui Dumnezeu. Dacă ești aici și nu ți-ai dat niciodată inima ta lui Dumnezeu și ai înțeles că Domnul Iisus Hristos te iubește, că a murit pentru tine, că te vrea cu toată inima, pentru El, pentru cer, în seara asta fă o rugăciune tu cu propriile tale cuvinte înaintea Domnului și spune: Doamne Dumnezeule, intră în inima mea. Te caut, Doamne, te caut. Nu mai pot, Doamne, cu povara aceasta. Iartă-mi păcatele. Indiferent ce păcate ai făcut, rogă-L pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele, să simți pacea, să simți iertarea lui Dumnezeu în viața ta și să pleci cu El de mână din acest loc. Și Dumnezeu să ne asculte pe toți. Amin. Ne rugăm cu toții, Doamne. Amen.